الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah kuma yawan zafina mata yin da majif babbatar yin bukain da yi musu. Yadda musamman Allah sai yin jiran ofisa su da kullum da wata Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya ce gina da su da ni'ima. Da musamman wa ciki wa Allah bai rinba a tutti da kuma su da. Wa ka zalika ne ce gina ce wuran ban jaurawa rero bari ta tsara bari wasu wata ka. Banji balwadde bali mbigezo ebyenjawulo newokubeera n'obulamu nga bulungi obutali mu ndwadde webaza wakitiibwa Allahu subhanahu wataala. Mu mbeera yakutonda bwa budde olunaku olwaleero tubeera n'omusomo bwe twasalawo tutambulire ku mazambi amanene geegaliwa. Oligwemu nga nawe otegedde okoleta ubanga nawe otegedde kiribadde zambi ddene na lwakubadde bulijjo olikola wenenye mu maaso g'oweekitiibwa Allahu subhanahu wataala. Twagenda mu kitabo ky'omumanyi Imamu Zahabi Shamsuddin rahimahullah rahmatan wasi'a eyatuwandiikira amazambi nsanvu nga gonna manene temuli ttono. Naye munyeenye ya umma eyo eyazaalibwa mu Damashi omwaka ogwa 673 yatuwandiikira ekitabo ekiyitibwa Alkabair amazambi amanene. Ebbanga eriisema begatwakalabako amazambi asatu omwali ezambi ya shiriku billah okugatta ku Allah, omwali ezambi eddene assishir eriyitibwa eddogo, ne tulaba n'ezambi qatilu nafs okutta omuntu yenna twaliraba min kabairi dhunub ngegamu ku mazambi amanene. Falyauma olunaku olwaleero tugenda kulaba ku zambi eryokuna omuwandiisi waffe eyabeera nga atulaga nga nalyo ddene lye liyitibwa man taraka assala yenna aleka essala akimanye nti zambi mu mazambi amanene olw'obujulizi obungi obwajja oyo yenna alagajjalira essala n'agireka amdan ng'agenderedde juhudan nga yagiwakanya nti teriiwo kasaran nga mugayavu ku yo na lwakubadde agikiriza nti weeri naye nga mugayavu. Abo bonna baliko ennamulaza obusiraamu okuviira ddala mu Qur'ani wekitiibwa Allahu subhanahu wataala gatta n'ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ebigambo by'abasahaba saako n'abamanyi baffe mu batabiini. Idhan ab'ebitiibwa bakkiriza okulagajjalira essala tugenda mu mwezi ogwa Ramadan naye ensobi esinga okubeera ng'ekolebwa abasiibi kwe kubeera nga yakedde n'alya ddaaku ye teyakomye ku ekyo n'awangaala olunaku mulamba nga tavunnamye kubeerako sala yonna gy'asaala. Hatha khata nsobi ekolebwa abasiibi okutwaliza ewamu mu nsi yonna. Bangi basiiba era ne beesunga nnyo okubeera nga bagenda kusiiba wala yusalluun ate nga tebalimu abo basaaze. Ab'ebitiibwa abakkiriza waka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba itlaf min an'amin ma tutiquun mukole emirimu gyonna gye muba musobodde waalam anna khayra amalikum assala naye mukimanye omulimu ogukyasinze okubeera gwe mulina okwettanira
ogusinga obulungi eri umma y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as-sala yagamba kusala wallahi la yanfa'u sawman sawm yotegenda kugasa wala zaka yadde zaka jowadde wala hajj yadde hijja jogenze n'okola n'ossaamu obukadde abiri bukadde asatu wala nawu min al'amal kakubeera omulimu gwonna mirimu emironki era emito okujjako nga weekutte ku kiyitibwa essala ab'ebitiibwa abakkiriza okumanya omwana adamu yenna abaalaga jjalidde essala wakitibwa Allahu subhanahu wa ta'ala mu Qur'an yaboogerako yaboogerako naga nti fakhalafa min ba'dihim khalf أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فخلف من بعدهم خلف كلا لبك تتيا ألوبا نمروا والصحابة نرى بابا إلى أن غبتيا الله غبين نساء والصلاة ألوبا نمروا وقعنا كجا آبانتوا أضاعوا الصلاة نبلا قدر إلى الصلاة ابن عباس رضي الله عنهما يقام أضاعوا الصلاة baalite bategeeza tarakuuha baalite bategeeza nti baaleka okusaala ne babeera nga tebakyasaalirako ddala bal akhurajuuha an awqaatiha abaddu kye baakola bajjanga essala mu biseera byazo ezzambi lye baakola ebiseera by'essala baabikyusa ne babijja mu ssala weyina osaalibwa bwe yajjanga okusaala dhuhuri yagisaalanga ku sala za Aisha n'azigattira eyo muvuzi wa takisi ali mu dduuka alibbize dhuhuri n'atagisaalira mbudde n'agisika n'agisaala ne asiri asiri n'atagisaala n'agisaala ne magharibi magharibi n'atagisaala n'agisaala ne Aisha nabwe kityo fajiri n'agisaala ng'enjuba evuddeyo ezzambi lye baakola Allah n'abayogeraku mu aya endala wailun lilmusallin ebiboobe okubonaabona kulya eri abo abasaala allaziina an salaatihim saahuun abo abasaala essala zaabwe nga baziragajjalira amakulu nga tebasaalira mu biseera byazo kuba essala Allah yagiwa ebiseera naye abo abakyusa ebiseera by'essala nga buli omu ayagalidde wasaalira Allah yagamba nti wailun ebiwoobe emiranga amaziga azaabu Ibuni Abbas era yakireeta n'agamba nti wailun kitegeeza waadi fi naari jahannama lusanyi luli muliro jahannama olusanyi ekiwoobe kiri muliro jahannama Allah gyagenda okubasa abo abasaala essala mu biseera ebitali byazo hadisi emu yagamba nti olusenyi olwo bwe bateekayo ensozi z'oku dduniya zimulaba ezijjudde amayinja ne bazissaayo mu lusenyi olwo ziseebengerera ne zisaanuuka lishiddati lhar olw'obuyitirivu bw'ebbogomo ebbogomo eriri mu lusenyi olwo tukume ebiseera by'essala wama hukumu man talaka assala alamulwa atya oyo alese essala juhudan biha nga naye agiwakanya nti essala teriiwo n'omugamba nti limaza la tusalli lwaki tosaala nagamba nti ate mutumalira biseera essala tekola etya teriiwo omuddu afaanaganako bwatyo n'agamba nti essala teriiwo mutumalira biseera kujja bantu ku bye bakola mubatwale basaale ma hukumu ennamula y'oyo alamulwate mu busira ajima beekuŋŋaanya aimmatu l arba baimaamu abana omuli imaamu abu hanifa omuli imaamu malik imaamu shafi wa imaamu ahmad nibaga nti man taraka assala juhudan biha yenna aba alese essala nga naye agiwakanya nti teriiwo tagikkiriza nti essala weeri baga manji kafirun kafirun abamuchi abamu kafu usiramu abamu buddemu murutaddu anil islam abamu buddemu usiramu ila kibela chateka eri imamu al-muslimin eri imamu waba siramu mukulembeze waba siramu ayyuqima alayhi al-hadd al-qatil ukubela nga musteka ku haddi yoku mujaw luwati alisa swalana ajiwa kanya jiteriwo mukulembeze waba siramu ya mujaw sifena sinzo wabwe era tokirizi wa Musa nga mutabani wa nunga ntiruwa chito sara naga matate viswala tebili wa noja eji ambi wa muteme haza la ya juzu bal imamu al-muslimin wa mkulembeza wa uchi wa usiramu ya kirizi wa yeka ukubela nga yuqima alayhi l-haddi l-qatil wa malo kutiwa bisayf nga jidwa kensi ngo lam yugassar tanazibwa walam yukaffin tazingiwa musanda za fe walam yusalla alayhi tetumusalira sala yonna omuntu awakanye sala ba imamu abana begatta ne bagamba nti oyo aba kafirun bid'adillah songa ebagireta na bujulizi si bigambo byabo ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يا جامع الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وفي الرواية بين العبد وبين الكفر تلك الصلاة حديثان صحيحان حديث الزبير ومبقى محمد صلى الله عليه وسلم يا جامع إن جانوا إلي وقتي وفي نبو yeswala ko yauliranze nali no tali musilamu yeswala faman tarakaha yanna balas swala kafara silamu ababu buddim rawahu ahmad wa muslim wa abu daud wa an-nasa'i wa tirmidh wa ibn majah wa at-tabarani hadith ya anas ibn malik radiyallahu anhu habibti wa bakiriza na yanna lakajjalil swala ورمال يحشر يوم القيامة مع قارون أجينا كزوك إلى يوم القيامة قالنا قارون قلتما يوم سجى الله يوين سين بمد الدنيا قلت سمولوز الله ياتن يميزا بيالي بسطوة بسجى بامال قلت سمولوز بيالي بقلواما وانك جاتا لكين سين فالقام وانك قاري جينك ناقاتيا nayona alaka jali jesu alowe mali agenda kuzuki na yoma maa karuna angaline karuna karuna wa mujana siwa mulilo na gama antinoya alaka jali jesu alowe kurembeze nga ineti pochalimu ajia kuzuki na maa firauna ngalino msajia itu wa firauna noya anayabailanga alaka jali zidweba uroku beranga ina ekifeche chikibwa sajja tia mani aliao msajja ina kafoke kali yao ina bakulembera ajja kuvayo ya mama mahamana no msajja yali waziri minister wa farauna no yana laga jazibwa bitijara rwebyo busobozi imali no subula no deno misana chiroka unge nebikujja kusala ojja kuvayo mukabuliyo obere mu group yo mutagera ayikibwa Ubay ibn Khalaf yali tajirun kafirun mu kibuga Makka bere musajja nga musobozi mu kibuga Makka yali musira era yafa nga mukafu ojja kubera nga ovayo lwaki walaga jazibwa n'ebyo busobozi bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala ba'du ulama webabeeranga balambika ensonge ni wajja ensonge yokubiri kyokulaga jalire swala kathira min kadhairi dhunub zambi mazambi ya manene ma hukum man taraka swala kasaran alamurwatya oyalase alese swala kasaran olwobugayaavu nomubuza musiramu lwaki tosala tokiriza nti eswala weeri naga takidu nzikiriza nti eswala weeri limaza la kusali lwaki tosala naga nkasarana ndimwobuki ndimwobugayaakwe engayaza ennamula yoyo abamanyi baffe baavaayo ne babeera nga bamulamulako ensonga zino wammanga imamu ahmad bwe yali alamula ku musajja afaanaganako bwati oba omukyala aleke eswala ng'agimanyiweeri tagirwanyisiza tagiwakanyiza n'agamba nti ndimu obugaya kunsabira imamu ahmad bun hambal rahimahullah yagamba nti kafirun siramu aba buvuddemu yajibu an yuqima alaihi lhadd qatilan oyo alina okubeera nga tikibwa nga waisa ennaku ssatu wa imamaani ne baimaamu ababiri ayitibwa imamu malik wa imamu shafii bo bagamba nti laisa bikafir tava mu busiraamu bal okujjako tumuwaayo akaseera yustataab kubeera nga yeenenya yudaa ila tauba tumwegayire ntimugamba nti munnange komaweeri eswala jangu osaale bamukulaga jjala baimaamu bano ababiri bwe bagamba imaamu maliki ne imaamu shafii bagamba nti laisa bikafir abatavudde mu busiraamu walakin yustataab yudaa ila tauba wa in lam yatob singa aba aganye okubeera nga yeenenya najja eri eswala okubeera nga ddamu asaale bagamba abaimaamu bano ababiri yuktal haddan bamutta twagambye ani atta imaamu almuslimin omukulembeze wobuki w'obusiraamu waqala abu hanifa abu hanifa ye yabaawukanako n'agamba nti yushab wa yudrib asibibwa mu kkomera era n'akubibwa emiggo ku makya n'akawungeezi bamusiba kulagajjalira n'agamba nti yaisola ekinnemeseza nnimu obugaya oyo asibibwa takomwaku ekyo mu kkomera gyali ne bamukuba n'emiggo kulagajjalira sola imaamu abu hanifa agamba nti ebyo bivaawo ddi hatta yusalli okutuusa nga amaze okubeera nga akakasa nti ŋŋenda kusaala olwo n'alyoka ateebwa okuva mu kkomera n'emiggo negimuggibwako hatha ahkaamu llah ago ge mateeka g'owekitiibwa allahu subhanahu wata'ala sigamuzanyo sigamuzanyo wekiyitibwa essola suila aliyu radiallahu anhu aliyu yabuuzibwa gwetumanye sahabi omulungi ani lmaraa ku mukyala la tusalli eyagaana okusaala faqala naddamu naamugamba man lam yusalli yenna agaana okusaala fahuwa kafirun siramu ababutadde akhrajahu tirimizi desi ntuufu waqala ibunu masudi naye yagamba man lam yusalli yenna abaaganye okusaala fala diina lahu tayina ddiini waqala ibunu abbas radiallahu anhuma man taraka salata muwahida yenna aleka essala neweebeera ng'eri emu mutaammidan nga naawe okimanyi nti eswala ngirese ng'ogenderedde laqiya allahu ta'ala wahuwa alaihi ghadbana olisisinkana mu maaso g'owekitiibwa allah ng'akuyinako obusungu kuleka swala emu ogaaino kangireke nsadde nnyo n'ogireka amdan ng'ogenderedde ibunu abbas yagamba ojja kusisinkana allah nga wallahi yakunyiigira limaaza waleka eswala emu bweti tuve mugayalirira eswala abo ebitiibwa abakkiriza eswala erika ebigambo by'abamanyi eri abo abaagiragajjalidde bye tulabye ng'obusiraamu oba obutadde siraamu si bwaffe tulaqana bigambo by'abamanyi bigambo bya mubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam kyovulaba allahu tabaraka wataala atulunda okuva nga tukyali bato ng'ebigambo binabisa ku lulimi lw'omubaka muhammad sallallahu alayhi wa sallam di omwana omuto lwalagira eswala namugamba nti kati emyaka gy'owezezza genda oyimirizeewo ki genda oyimirizeewo eswala. Hadithi ziri bbiri, riwaya ezajja, riwaya esooka waka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abu Dawud fi sunan agamba nti anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala muru as-sabi bis-sala mulagira abaana abato okubeera nga bayimirizaawo essala idha balaga saba sinin singa babeera nga bawezezza emyaka musanvu faidha balaga ashara sinin bwaweza emyaka kumi nga baganya okusaala fadhuribuuhu mubakubemu. Wafi riwaya muru auladakum bisala muriwaya endala yagamba nti mulagira abaana bammwe okusaala wahum abinaa saba nga bawezezza emyaka musanvu kubalagira bulagizi nti munnange jangu osaale funabuza osaale wadhuribuuhu mubakubemu ku kibooko alaiha wahum abinaa ashara bwe waweza emyaka kumi mubakubemu ku kibooko. Eyo ye sala. Tuneri Allahu tabaraka wa ta'ala tuvemu kulaga kijalire sala abasiri abagenda okusiba nga Allahu subhanahu wa ta'ala tutusizayo tuberemu abo abasaze abataddamu kutukawona sala hatta almaut okutuusa okufa oli kukolaki bwe kunabeera nga kuze oba ebigambo byandibadde biwanvu naye olw'obudde tokkirizibwa kuleka sala si mbeera ya budde si mbeera yonna wonna w'oli olina osaalirawo zonna embeera z'oyinza oleeta ng'ebyekwaso osaalirawo bulaba basahaba basaala essala nga nabo bali mu lutalo ebitala bivuga Allah n'abasaaka essuula ebalagira okusaala mu mbeera ya khawfu y'okutya bano bwe bamala osaala bali bakuume bano bwe bamala okukuuma bali bajje basaale mbeera efaanaganako bwetyo naali mu lyato ayina osaala n'agudde mu mazzi essala ino gisaalirayo bakusibidde mu ttooyi saalirayo mu mbeera yonna olina okubeera ng'oyimirizaawo ki essala amazzi gabuze toyina wootayammama gisaale nga toyina wuzu binniya olw'enniya yo gisaale kye nti siraba kibula wekiri gisaale nga totunudde mu kibula olw'ensonga ekibula kikoze ki kikubuze naye oleme kuleka swala funa basira swala nkulu eswala nkulu hatta bagamba ne woba otambula bw'otambuza bigere gisaale ne woba oli ku kidduka gisaale ne woba oli mu misinde gisaale ne wobeera owuga gisaale nga gy'ogenda okuwugira olaba distance esigaddeyo mpanvu nga mu butuufu onooba tosadde egenda kukuyitako gisaale nga wowuga mu mutima gwo. Ebyo ye sala bebitiibwa tewali mbeera yonna Allah yagamba nti aa wano tosaala okujjako singa amagezi gaba gagenze nga nawe oli awo kutishara oli ku buliri bwo tokyalina kyotegeera ku dduniya olaba bagamba mulwadde gisaale nga weogalamiziddwa gisaale ng'otudde gisaale nga weewunzise laza bulaza saalira mu mutima byonna biweddewo halaas oli mukoma sale ekuggiddwako ne babeera ku bitanda baganda baffe akyayogera akyanywa ne wayita ewiiki nnamba n'agenda mu mwezi nga tasadde tasaalidde mu mutima tekiriiwo n'abeera bubeezi era najja n'agala nti kati ensaale etya naawe ku bulumi bundabandimu obulumi bundi bubi ate ensaale amutuggyeko oludiini diini naye Allahu tabaraka wataala mu aya ginsimbyayo Allahu subhanahu wataala yagamba bwalibuuza abagenda okubeera muliro oguyitibwa sakaru ababuuze ma salakakum fi sakaru nsonga ki babeesezza mu muliro guno qaalu lam nakum min almusallin bajja muddamu bamugaite tubaddemu abo bakola batya basaala tuyimirizeewo essala insha Allah tuli tukama sobo wechiki wa Allah tabarak wa ta'ala mimiri mujafaji kiriza ibisi wabiyatu siba sadaka zatu sadaka ramadhani hijja zaka nemi nimujo nemi ronji okujisa kumizani Allah jikirize kuina kuwera nga kusoka kusala weri rongoka nemi nimujiri Allah jakujikiriza na yesu ala weri gana nemi nimujiri Allah tabarak wa ta'ala jakujiguba tajakujikiriza ureso maa salatu din salat yeddin faman tarakaha inna wajire se iddini iba ajifudim ni wabawwe chigambo banna fawam chibaleta muayayi wajiti wa Allah jiriyaga mawaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mtila ikaraha fi iddini mundini temuli mukulaki temuli mukaka luwaki mukakaba antwe sola luwaki mukakaba antwe sola nga atela ikaraha fi din nge dini temuli mukolati kukoka butuka ina mutafsiri waba manya dini chebali bategeza au al aqida bali bategeza nzikiriza aya ndala Allah ya gama asatukurehu nasa hata yakunu mu'minin ayo aya hujjatun lana jetuwe kwasa ogamba abantu gwe Muhammadi tosobola kaka buli muntu kubeera hatta yakunu mu'mini tosobola kaka buli muntu yenna munsi kubeera nga mukkiriza yani al iman okukkiriza nti Allah mawujud Allah wali Muhammadi tosobola Allah teyagamba nti afa anta tukrihu nnasa hatta yakunu musallin Allah siteyagamba kitosobola kaka abantu bonna kubeera basaze yali ayogera al iman kubuki kubukereza aya eri sababu nuzuli yayo Allah jagamba nti la ikraha fi din suratul baqara nti muddini temulimu kukaka yali ategeza aqida kuba wajjo musajja min bani sulaim aitiwa erinya ndiera bibi nayo musajja amalo siramuka azina atongoza obusiramu masoko mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nagamba ya Rasulallah nze siramu se naye nayo batabani bange babiri mbakake babere basiramu Allah nasiteke kusaimiyu sahabiyo yaitibwa kusaimiyu min bani sulaim bweyamalo siramuka yajja nagamba ya Rasulallah nze siramu se na yenni nayo batabani bange babiri mbakake babere basiramu Allah nasiddika namga nti la ikraha fi din mubusiramu uli kebamu tebamu toyina goyina kukaka kubeera musiramu bobo kiriza Allah tokaka muntu gamba nti kiriza Allah nomukaka bukazi olwensonga yo aqida aqida tetujikaka muntu okukiriza Allah mpajizo okukiriza al iman billah tetuka kama mtu wa kutubihi tetuka kama mtu kukiriza vitabu toka kama mtu kukiriza ba malaika wa bagani toka kama mtu kukiriza baba kaba Allah wa bagani la ikraha fi din fil aqida fil iman wa amma singoli amaru kusilamu kana ingira mbo silamu au ikrahi yiswala ya yingirawo netumuteka kama teka nchi yiswala wuna wobota mbulido inokorotia inokuvira angu jisala yuvala wa sahabi yomi ya yaga lukuru mwabu silamu galaba mateka mwabu silamu gamu zito wele dde na jiri mwaka na mwaka nchi mwabu silamu mboleke mbuvemu kubandaba mkoze butia bukarubye mbina mwaka nchi al-islam siramu wabangu wuyingi tde tebabu famu tebabu famu Allah nini sina ganti yenaba kudde mbu siramu yukutar akulatia atibwa wabarakallahu fikum wanafa bikum wakasar Allah min amsalikum wafakana Allah lima yuhibbu huwa yurubah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.